dienos klausimas.
Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą su kita tema. Konstitucinis teismas paskelbė, kad neteisėtai sieną kirtusių migrantų sulaikymas ir priverstinis apgyveninimas užsieniečių registravimo centruose prieštarauja konstitucijai. Teismas gavo irakiečio skundą, kuris prašė įvertinti įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties nuostatas. Netruko prasidėti ir kalbos, kad už konstitucijos pažeidimą kažkas turėtų prisimti atsakomybę, tačiau vidaus reikalų ministrė teigia, kad principingi įstatymai neleido Lietuvai tapti pereinamuoju kiemu. Taip pat Agnė Bilotaitė sako, kad jei būtų panaši situacija, pasielgtų lygiai taip pat. Kodėl patvirtinami įstatymai prieštaraujantis konstitucijai, ar sulauksime dar daugiau panašių nuosprendžių ir ar kas nors prisims tą atsakomybę, o gal jos prisimti ir nereikia. Sveikinuosi su buvusiu Konstitucinio teismo pirmininku Dainiumi Žalimu. Sveiki.
Sveiki.
Ir konservatoriumi Žygimantu Pavilioniu. Sveiki.
Sveiki, malonu.
Pone Žalimai, gal nuo jūsų pradėkime, jūs iš tiesų apie tai, kad įstatymas prieštarauja konstitucijai, kalbėjote seniai, bet ar jums yra aišku, kodėl tuomet yra tokie įstatymai patvirtinami, nes visgi girdim ir patys kalbinam tos pačius ekspertus, kai yra tik tai siūlymo stadijoje tokie įstatymai, bet vis vien jie yra patvirtinami. Kaip čia suprasti?
Suprasti, matyt, reikia labai paprastai, tiesiog... Kai kam iš valdžios matyt per daug yra arogancijos ir jie nesiklauso nei konstitucionalisto, nei žmogaus teisų gynėjų priema argumentų ir apskritai siūlymo. Tai čia aš tik tai galėčiau pasikartoti, kad tai, kad atiminėti žmogui laisvę be jokio sprendimo, kurį būtų galima apskųsti teismui, prieštarauja konstitucijai ir tarptautiniams žmogaus teisų standartams buvo daugiau negu akivaizdu. Tas beje labai gerai matyti ir iš Konstitucinio teismo nutarimo. Ir tiesiog yra tokia politinė valia nepaisyti konstitucijos, pasirinkti bet kokias, kaip kam geriau atrodo priemonės. Nors tos pačius tikslus galima buvo pasiekti visiškai atitinkančiomis konstituciją priemonėmis. Ir aš čia pats negaliu suprasti, kodėl taip ir daroma, bet čia turbūt jau yra klausimas net ne man, kodėl... Žmonės sąmoningai ir dar net ir vakar, ir šiandien kartojama, kad darytų tą patį, tai yra sąmoningai pažeidinėtų konstituciją, tai čia klausimas tiems, kurie taip teigia turbūt.
Pone Pavilioni, na tai ką tai rodo, kad nelabai ta konstitucija svarbi, jeigu sako ministrė, kad darytų lygiai tą patį?
Tai rodo, kad pas kažką yra labai trumpa atmintis ir taip pat pas tos žmonės, kurie taip gerbė tik savo nuomonę, bet negirdi, kas vyksta aplinkui ir nemato. Priminsiu šiek tiek tiems, kurie galbūt primiršo. Atsiminkime, kad krizė migrantų, instrumentalizuotų migrantų, kilo tuo pat metu, kai Seimas buvo šturmuojamas antivakserių gaujos, kurie taip pat buvo susižavėję visom šitom krizėm. Čia šią krizę organizavo Lukašenkos režimas ir Rusijos režimas maždaug metus prieš karui prasidedant jau įsiveržimui masiniam vasario 24-os prieš visas Baltijos šalis ir Lenkiją. Aš manau tam, kad užversti vyriausybės, kurios bus akivaizdu, kad Ukrainos pusėj. Ir dar norėčiau priminti, kad tuo pat metu, tą pačią dieną, Kinija įvedė savo ekonominės sankcijas be precedentinės Lietuvai. Tai galima pasakyti, kad bent trys autokratiniai režimai Baltarusių, Rusų, kurie tikrai dirbo kartu su Lukašenkos režimu, nes ten jokios autonomijos seniai nėra, ir Kinijos, komunistinės Kinijos užpuolė Lietuvą vienu metu, padedant gaujoms iš vidaus. Tai dabar tie žmonės, kurie taip gražiai šneka apie teisę, įdomu, kokias iš tikrųjų priemonės galėjo pasiūlyti, kai tūkstančiai migrantų veržėsi po mūsų sieną, kai siena buvo keura ir neapsaugota, nebuvo jokių fizinių trobų, reiškia, užtvėrimų pastatyto, nes prieš tai kairiosios vyriausybės apsikabinusios džiaugiasi Lukašenkos režimu, santykiai su juo, sakydami, kad čia yra toks nuostabus buferis Lietuvai, tas buferis, kuris apsisuko visais savo smaigaliais, ne tik prieš mus, o vėliau ir prieš ukrainiečius. Jau kas buvo Bučėje, jau kas buvo Irpinėje, jau kas matė tuos sudegintus namus ir žuvusių žmonių kūnus, tai gal kalbėtų šiek tiek kitai. Tai siūlau atsižvelgti į tarptautinį kontekstą ir dar dabar pacituosiu švedo parlamentarų žodžius, kuriuos jis man pasakė prieš valandą Seime. Mėlieji, jūs parodėte visai Europai, kad migrantais galima manipuliuoti, jais galima šaudyti per sienas, jie gali būti instrumentas autokratinių valstybių ir ačiū jums, kad jūs ėmėtės tuo metu tokių priemonių ir apsaugote, kad tie srautai nepatektų į mano mieląją Švediją, kuri jau patyrė tokias atakas anksčiau, į Vokietiją ir taip toliau. Ir priminsiu, kad kai mes buvom užpulti per savaitę visų ES šalių parlamentai, skaitant JAV kongresą, pagrindiniai ES šalių parlamentai, jie parėmė mus pradžioj politinių lygių, sakydami, kad jūs esate užpulti autokratinių režimų ir ginatės, tačiau reaguoti tokį užpuolimą, ta teisinė bazė šiuo metu tik tai kuriama. Ir vietoj to, kad kaltintume savo valstybę, kad mes gynėme savo piliečius, mes galbūt kaip geri teisininkai pasistengime, kad ES turėtų adekvačią teisinę bazę reaguoti į tokius puolimus. Vietoj to, kad ant kryžiaus kabintume savo vyriausybę, kuri mus apgynė.
Pone Žalimai, kaip pavyzdys, kaip elgtis su migrantais Lietuva? Štai taip sako ponas Pavilionis ir taip pat švedų kolegos Pavilionio. Gal galėtumėt sureaguoti?
Na, žinot, kada žmogus kalba visai neteisiniais argumentais, užsiima demagogiją, tai iš tiesų yra labai, netgi sakyčiau, nedalykiška būtų dabar atsakinėti, kokie turi būti politikai, kad jie yra prisiekę laikytis konstitucijos, vėlgi tarptautinių žmogaus teisų standartų. Ir viena iš vakarų vertybių yra teisės viršenybė. Tai čia poniui Pavilioniui turbūt daugiausia čia matyt tiktų iš to, ką jis pasakė. Ir, žinot, negarbinga čia spekuliuoti, nei jūs ten matėt būčio žodinių, nei spekuliuokit tuo, nes bent jau tikrai ne man galite skirti šitos epitetus. Nes skirtingai nuo jūsų, tai aš irgi esu buvęs Ukrainoje ir taip pat visai prie pat fronto linijų. Taip kad čia užsiimti šitą demagogiją, kad čia kažkas kažko nesupranta, yra, sakyčiau, negarbinga. Ir žinot, neišgirdau, tiesą sakant, ne vieno teisinio argumento, absoliučiai ne vieno. Nes vargu ar tie patys švedų parlamentarai pasiūlytų jums nepaisyti žmogaus teisių. Ir vargu, ar jūs ką nors civilizuoto iš vakarų surastumėte, kuris taip pat sakytų, žinot, nepaisom žmogaus teisių, nepaisom konstitucijos, atiminėkim laisvai žmonėm laisvę. Tai dabar, kadangi vienintelis, ką aš išgirdau konstruktyvo, ką buvo galima padaryti, tiesiog priimti kitokio pobūdžio įstatymą, kitokio turinio įstatymą, kuris būtų garantavęs, pirmas dalykas, kad žmogus sulaikomas individualių migracijos departamento sprendimų ir kad tas sprendimas gali būti patikrintas teisme. Tai štai čia yra pagrindinės priežastis, kodėl Konstitucinis teismas šitas priemonės pripažino antikonstitucinėmis. Galų gale, aišku, ko visiškai nebuvo iš pradžių svarstoma, tai niekas netrukdė paskelbti ir nepaprastosios padėties. Nes dabar toks įspūdis yra susidaro iš viso, kad parlamentarai patys sutinka, kad parlamentas yra apeinamas, kada yra priimamos tokios priemonės, kurios, na, dar kartą pasikartosiu, yra antikonstitucinio turinio. Tai, žinot, čia kalbėti galima būtų daug, bet kadangi čia buvo daug moralizuota, kokie turi būti teisininkai, tai aš to pačiu galėčiau atsakyti, kad na, tikrai tokie neturėtų būti politikai, kurie leidžia čia savo visai išsireikšti žmonių, kurie nori būtent, kad viskas būtų atlikta teisėtai, siekdami to pačiu tikslu. Ir dabar sakyti, kad ES neva neturi teisinės bazės, turi. Pasiskaitykit Konstitucinio teismo nutarimą, ten visa ES teisinė bazė yra atskleista. Ir niekas jums naujų jokių normų nepriims. Nes tos naujos normos, kurias čia dabar siūloma, tai yra pusiai metų, pavyzdžiui, atimti žmogui laisvę be teismų sprendimo, tai kertasi su, na, žinot, gal 13 amžius, turbūt Anglijoje, habeas corpus act, kada buvo tas principas pas pagrindinis patvirtintas, kad niekam negali būti savavališkai atimta laisvė ir šiaip jau teisminė kontrolė asmens sulaikymui turi būti. Tai, žinot, sunku yra ginčytis, kada kalbama neteisiniais argumentais. Mes čia kalbame apie įstatymo vertinimą konstitucijos požiūriu, o ne apskritai apie viską, bet ne konkrečiai apie įstatymą.
Pone Pavilionis, sureaguokit, sako, teisėtas kelias nebuvo, nesvarbu, kad tuo metu labai daug tų krizių vyko, bet galėjot gal ir tą teisėtą kelią pasirinkti Seime.
Matot, labai lengva spekuliuoti po to, kai jau krizės yra suvaldytos ir valstybė yra apginta. Taip, po to iš tikrųjų buvo ne vienas įstatymo taisimas, va aš čia prieš save turiu visus balsavimus, kaip mes atsižvelgėm ir į žmogaus teisių teismo pastabas. Yra įmanoma tobulinti, kai krizė baigėsi, bet kai tu esi užpultas tą dieną trijų autokratinių valstybių, tu turi imti sprendimus. Sprendimai buvo patvirtinti Seime. Po to galima derinti formuluotės, galima juos taisyti. O ponui Žalimu aš priminčiau dar vieną dalyką. Yra labai lengva kaltinti visus kažkokio teisinio įsilavinimo trūkumo. Pas man irgi yra įvairių įsilavinimų. Tuo mes ir galbūt esame gražus kaip Lietuva, kad mes esame visuma visų šių savybių. Ir teisininkai, cituodami teisės raidę, kartais pamiršta apie nacionalinius interesus, kartais pamiršta apie geopolitinę aplinką. Žinot, Rusija šiuo metu, na, kurį laiką buvo Jungtinių Tautų saugumo tarybos narė, net pirmininkė, pasikliaudama visais įmanomais gražiais įstatymais ir tarptautinė teise, kurios kažkaip neįmanoma sutvarkyti taip, kad jinai gintų laisvę ir demokratiją, į kurią buvo pasikesinta. Ir ačiū Dievui, kad šita vyriausybė ėmėsi šių priemonių, nes aš manau, kad šiuo metu mes galbūt taptume tokia mažaja Vengrija, jeigu nebūtume tų priemonių ėmusių. Galbūt šis modelis gerbiamam Dainiui yra labiau priimtinesnis, bet būtent tokiu būdu. Įvairios labai dešiniosios jėgos po tokių migrantų atakų atėjo į valdžią labai daug šalių. Mes nuo to apsisaugojom, mes savo liberalią demokratiją įsaugojom, o teisės raidės pataisysime. Svarbu, kad visi sutinkame, kad tikslas buvo pasiektas. Mes apgynėme savo tėvynę nuo tokių išpolių, beje, Latvijai, Estai ir Suomijai ilgai kopijavo mūsų įstatymus ir priėmė kažką labai panašaus, lenkai nuėjo kitų kelių, bet visi pasiekėm tikslą.
Dabar atsiprašau labai, kad pertrauksiu, bet dabar jau Europos Sąjungoje yra kalbama apie solidarumo mechanizmą, apie tuos migrantus, kurie atplaukia į Graikiją ir Italiją, kad reikėtų pasidalinti visoms šalims po tam tikrą skaičių migrantų. Ir jūsų partijos nariai, tiek Kasčiūnas ponas, tiek Juknevičienė parlamente kalba apie tai, kad tai yra raudona linija, kad to nereikia daryti, kad Europa taps traukos centru. Tai man įdomu, paties jūsų nuomonė. Ar yra susidaro toks įspūdis, kad jūs esate prieš apskritai visus migrantus, ar jūs esat būtent prieš tą vadinamą hibridinę ataką?
Ne, kaip tik, žinokit, nepatikėsite, bet esame vieningi kaip niekad šiandien su ispanais, italais, graikais ir visom kitom ES šalim patiriančius labai panašius iššūkius. Šiandien mes kūrėme bazę, naują bazę dėl instrumentalizuotos migracijos, kurios iš tikrųjų nebuvo. Konstitucinis teismas be bejonės rėmėsi ankstesnėm ES teisnėm nuostom, bet šiuo metu, šiandien dieną diskutuojame migracijos pakte, yra šnekama apie naujas nuostas būtent instrumentalizuotos migracijos. Tai yra teisinė bazė, kurią kūrime mes. Panašią teisinę bazę prieš dvi dienas patvirtino Briuselis, vadinamasis pasipriešinimo prievartai mechanizmas, tai yra prieš Kinijos sankcijas, kurios irgi buvo įvestos tuo metu prieš mus. Tai jei mes sugebam tą teisinę bazę kurti ir labai būtų gerai, kad mūsų teisininkai padėtų mums ją kurti, o ne bandytų iš esmės, galima sakyti, kartais stoti ir į autokratinių režimų pusę, apgindami jų veiksmus prieš mus.
Klausytojas Kestas paskambino, labai ilgai laukia, atsiprašau, ar esat dar kartu?
Taip esu.
Klausom.
Mane stebina Pavilionis. Tikrai, o tiek priešnika ir iš visų yra apie nieką. Ir šia prisiminimais dalinusi, aš norėčiau Pavilionį priminti tokį dalyką. Kubiliaus vyriausybė pasirašė, sako apie kairieji, Kubiliaus vyriausybė pasirašė ketinimų protokolą, ketinimų sutartį su Lukašenka. Ne kažkas kitas. Antras dalykas, noriu priminti, sakysim, pačiam Pavilionį, kai Beros žinių radio laidoj pagryti pietus, kai buvo būtent ta krizė, pas Ramanauską greitai, algi Ramanauską dalyvavo ministras Anušauskas, krašto apsaugos ministras, ir jis pasakė tai, kad sako, mes specialiai įsileidom apie 4000 emigrantų šitų iš Baltarusijos, tam, kad Europai parodyt, kad mes čia varsai, kad gauti su Europos finansavimą, paramą. Tai čia jo oficialų žodžių. Tai ponas šitas paviljonė, jūs neprimindinėkit kitiems visko ir nemalkit visko vieną.
Gerai, dėkui labai jums už jūsų nuomonę. Gal kiek vėliau, jeigu liks laiko, duosiu ponui Pavilioniui sureaguoti, bet ponė Žalimai, dar jūs norisi paklausti. Tarptautinės teisės ekspertai dabar perspėja, na, kad dėl migracijos valdymo sulauksim dar daugiau mestų įvairiausių nuosprendžių, bylų, valstybei teks turbūt ir baudas mokėti būtent dėl tos apgręžimo politikos vykdomos. Ko mes čia galim sulaukti?
Visko galim sulaukti, bet pradžioje gal vis dėlto leiskit ponui Pavilioniui pasakyti tokį labai paprastą dalyką. Žinot, kadangi jūs patys, o ne kas nors kitas, naudojate vengriškus ir lenkiškus metodus pažeidžiančius žmogaus teisės, tai nekaltinkit, gal būkit garbingas kitų. Ir vis dėlto pasistengkit kalbėti dalykiškais argumentais, konkrečiai apie įstatymą. Man nereikia, žinokit, pasakoti apie geopolitinės grėsmes, apie jos aš ir taip puikiai be jūsų žinau. Dabar, jeigu toliau tęsti, tai tai, ką mes girdėjom, iš tiesų yra absoliutus melas. Niekas jokių čia naujų teisės aktų nepriiminės, standartų nenuleidinės žmogaus teisės srityje. Ir čia mums reikės prisitaikyti prie tų tarptautinių standartų. Galėjom tą padaryti iš karto. Tik tai čia kaip pasakojama, kad čia reikėjo per dieną ir taip toliau. Tiesiog, žinot, ir per dieną galima priimti tinkamą įstatymą, tik tai reikia mokėti įsiklausyti, o ne žiūrėti į visus, kaip mes girdėjom, čia visiems klijuojama autokratinių režimų sąjungininkų etiketė. Nu, ką padarysi, matyt, čia yra iš tų senųjų politinių tradicijų, kada bet koks kritikas yra siekiamas nutildyti, būtent klijuojant jam etiketės. Tai palikime šitą negarbingo elgesio pavyzdį, kaip sakoma, atminčiai. Bet šiaip iš tiesų, aš manau, kad bus dar ne viena Lietuvos pralaimėta byla. Na ir kadangi politikai iš tiesų neturi jokių teisinių argumentų, tai jie toliau mums pasakos apie tai, kaip jie sėkmingai apgynė tėvynę. Tai aš tik tai dar kartą pabrėžiu, kad vis dėlto tikslas niekada nepateisina bet kokių priemonių vakarų visuomenėse. Ir vakarų visuomenėse toksai nihilistinis požiūris apskritai žmogaus teises ir teisės viršenybę yra apskritai nepriimtinas. Ir žinot, vis dėlto teisinį požiūrį atstovauja, ačiū Dievui, ne tokie politikai, bet būtent konstituciniai teismai, Europos žmogaus teisų teismas, Europos Sąjungos teisingumo teismas. Tai štai vat iš politikų mes visiškai negirdėm ne vieno argumento paneigiančio šitų teismų argumentus ir šitų teismų poziciją. Tai manau, kad teisinių požiūrių čia yra viskas daugiau negu aišku. O tai bus bylų pralaimėtų, bus matyt ir žala atlyginta vienam kitam žmogui, sunku yra pasakyti, bet šiaip norėtųsi, žinot, kaip keistųsi mentalitetas, nes dėja, nežinau, kas čia atsitiko, kad jau įkopusi ketvirtą dešimtmetį nepriklausomai Lietuvos valstybėje atkūrusiai nepriklausomybę, politikai tebe galvoja, kad teisininkai turi jiems aklai tarnauti ir turi pateisinti bet kokius jų politinius pasirinkimus. Tai taip, aš tikiuosi, Lietuvoje tikrai niekada nebus, o jeigu taip niekada nebus, tai mes tikrai nevirsim nei Vengriją, nei Lenkiją.
Dar vienas klausimas jums. Seime čia kalbama apie tai, kad ir generalinė prokuratūra turėtų pasižiūrėti visą šitą situaciją. Jūs matytumėt pagrindo, kad kažką rastų generalinė prokuratūra ir baustų netgi ministrę ar panašiai?
Ne, aš manau, kad čia gali būti kalbama apie politinę atsakomybę, kada žmonės puikiausiai žinodami antikonstitucinį savo sprendimų turinį vis tiek juos prastuminėja. Tai, žinot, paprastai prokuratūrose dėl to bylos nėra keliamos, dėl ko gali būti viena kita byla matyt, jeigu tikrai bus nukentėjusių žmonių ir patyrusių žalą. Na, aš turiu menį ar dėl atstumimo politikos, mes girdėjom ir apie nušalusios galūnės ir apie kai ką daugiau, tai štai galbūt tenai jau ir galima kalbėti apie atskirus ikiteisminius tyrimus, bet šiaip dėl priimto įstatymo tikrai ir tai irgi yra vakarų standartas savaime dėl įstatymo priėmimo, tegul ir antikonstitucinio turinio konkrečiai teisinė baudžiamoji atsakomybė nekyla. Galima kalbėti apie politinę, gal atskirais atvejais apie konstitucinę, bet tikrai ne apie kažkokias bylas čia.
Na ir ponia Palivilionis, reaguokit čia. Klausytojas buvo išsakęs mintis, kad štai jūsų partijos atstovai mezgė tuos ryšius su Lukašenka. Gal sureaguosit?
Na, akivaizdžiai kairysis klausytojas, nes, na, nepykit, bet tiesa yra tokia, kad su komunistinė Kinija rezgė visus tuos gražius bendravimus kairieji, kaip ir su Lukašenka ir kitais režimais bendravo. Ir jiems, aišku, labai skausminga, kai karas parodė, kad tie autokratiniai režimai turi dantis ir žudo žmonės. Ir dabar, kai mes atitrūkom nuo Rusijos ir iš esmės nuo komunistinės Kinijos, šiek tiek yra skausminga, aišku, matyti, bet nieko nepadarysi. Pasaulis pasikeitė ir pasikeitė kartu visi vakarai. Visa Europos Sąjunga, visa transatlantinė bendruomenė iš esmės eina mūsų keliais. O atsakant į kai kuriuos Dainiaus kaltinimus, kurį šiaip labai gerbiu kaip profesionalą, aš tiesiog siūlau prisiminti, kad, na, mes dažnai buvom kaltinami ir už kai uždarinėjome įvairias radio ar televizijos stotis, kad čia pažeidinėjom daugybę tarptautinių ir kitų teisių, nes autokratiniai režimai taip pat turi daug galimybių labai subtiliai pasinaudoti tomis liberalios demokratijomis silpnybėm ir įtvirtinti savo propagandą, savo požiūrį, savo politinės jėgas. Jeigu manote, kad tai nevyksta, klystate, juk puikiai žinot, kad vyksta. Ir tai, kad mūsų pavyzdžių šiandien tas demokratijas gina faktiškai visos Europos Sąjungos ir NATO valstybės, kad pagal mūsų politiką įtvirtinami sprendimai, na, aš manau, reikia tik pasidžiaugti ir mažiau kritikuoti viens kitą. Apginėme valstybę, o kiek reikės, pataisysim įstatymus, gerimas Dainiau, nepergyvenkit. Svarbiausia, kad tikslą pasiekėme. Valstybė yra apginta nuo tų politikų.
Dėkui jums abiems, kad radot laiko. Kalbėjome su buvusiu Konstitucinio teismo pirmininku Dainiumi Žalimu ir konservatoriumi Žygimantu Pavilioniu. Laidoje tiek. Šiandien ją vedžiau aš, Jonė Salygaitė, prie pulto dirbo Karolis Mankauskas. Gražios likusios dienos ir likit su Žinių radiju.
Dienos klausimas.